Viktora Janukoviča nostāja nav mainījusies. Viņš paziņoja, ka ne tikai ir vienīgais leģitīmais Ukrainas prezidents, bet arī armijas virspavēlnieks. Runājot par jauno valdību Kijevā un notiekošo Ukrainā, viņš vairāk kārt pieminēja tādus vārdus kā fašisms un nacionāli radikāļi. Līdzīgi kā savos komentāros par situāciju bieži izsakās Krievijas amatpersonas. Janukovičs pauda pārliecību, ka Ukrainas bruņoties spēki nepildīs jaunās valdības pavēles, kuras viņš nosauca par noziedzīgām. Katrā ziņā viņš esot gatavs atgriezties Ukrainā tiklīdz to ļaus apstākļi. Te gan jāpiebilst, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins pats nesen paziņoja, ka Janukovičam vairs nav varas un politiskās nākotnes, kaut gan Kremlis viņu uzskata par likumīgu valsts galvu. Žēlojoties, ka Ukrainā varu esot sagrābuši ekstrēmisti, Janukovičs paziņoja, ka 25. maijā paredzētās Ukrainas prezidenta ārkārtas vēlēšanas būs nelikumīgas.
Jebkuras varas institūcijas, kas tiks izveidotas šo nelikumīgo vēlēšanu rezultātā, arī būs neleģitīmas. Turklāt šīs tā saucamās vēlēšanas notiks, ja tās notiks, ekstrēmistisko spēku pilnīgas kontroles apstākļos.
Janukovičs arī brīdināja, ka tuvākajā laikā Ukrainā pasliktināsies ekonomiskā un sociālā situācija. Viņš izteicās, ka jaunā valdība Kijevā par to vainos viņu vai Krieviju. Bet tas nebūs taisnība, uzstāja Janukovičs, sakot, ka ar to nav saistīts. Runājot par ekonomiku, viņš arī apstrīdēja Vašingtonas plānus piešķirt finansiālu palīdzību Ukrainai.
Кстати, всем известна информация о намерении правительства США.
Visiem ir zināms par ASV valdības nodomu šim bandītiskajam režīmam piešķirt 1 miljardu dolāru. Cik man zināms, ASV likumdošana liecinieks finansiālu palīdzību valstīm, kuru likumīgi ievēlēts prezidents tiks izgāzts bruņotā apvērsumā vai cita nelikumīga lēmuma rezultātā. Es plānoju vērsties ASV kongresā, senātā un augstākajā tiesā ar priekšlikumu izvērtēt šīs valsts valdības rīcības likumību. Saskaņā ar jūsu pašu likumiem, jums nav tiesību dot naudu bandītiem.
Viktora Janukoviča uzruna ilga mazāk nekā 8 minūtes. Atšķirībā no iepriekšējās preses konferences pirms pusotras nedēļas, šodien uz žurnālistu jautājumiem viņš neatbildēja. Tādi noteikti būtu bijuši, kaut vai par Krievijas apgalvojumiem, ka viņš Krievijas prezidentam Putinam nosūtījis vēstuli ar lūgumu ievest Ukrainā karaspēku, lai atjaunotu kārtību un likuma varu. Pa to laiku notikuma attīstās arī Krimā. Laikā, kad Janukovičs uzstājās ar savu runu, Krimas prokrieviski noskaņotais vietējais parlaments pieņēmis deklarāciju par neatkarību. Šo svētdien paredzēts Kijevā un Rietumvalstīs par nelikumīgu uzskatītais referendums par pievienošanos Krievijai. Krievijas mediji ziņo, ka Krievijas valsts doma jautājumu par Krimas aneksiju gatavojas izskatīt nākam piektdien. Gince Moliņš, Latvijas radio.